Hivi sasa ni saa 3 kamili saa za Afrika Mashariki, saa 2 Afrika ya Kati, hapa Washington saa 7 mchana. Zifuatazo habari za dunia, msomaji Sunday Shumari. Umati mkubwa wa watu umemshangilia Papa Francis alipokuwa akisafiri na gari yake katika mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kinshasa, siku ya leo Jumanne, akianza ziara yake ambayo itaangazia gharama ya kibinadamu ya miongo kadhaa ya vita katika nchi hiyo kubwa ya Afrika ya Kati. Francis ndiye papa wa kwanza kuzuru Kongo tangu Papa John Paul wa pili mwaka 1985, wakati ilipokuwa bado ijulikana kama Zaire. Takriban nusu ya wakazi milioni 90 nchini Kongo ni Wakatoliki. Mkutano wa kilele wa wakuu wa nchi na serikali wa Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika hii leo utajadili hali ya kisiasa na usalama katika eneo hilo. Mkutano huo wa siku mbili ulianza jana mjini Windhoek. Mkutano huo wa kilele uliotanguliwa na kamati ya mawaziri ya kikao cha chombo hicho jana, naye Rais Hage Geingob ataongoza mkutano huo kwa nafasi yake kama mwenyekiti wa chombo cha ushirikiano wa siasa, ulinzi na usalama. Mkutano huo unaojumuisha Namibia, mwenyekiti wa sasa, Zambia, mwenyekiti anayekuja, na Afrika Kusini, mwenyekiti anayemaliza muda wake, unatarajiwa kujadili na kutafuta njia za kushughulikia hali ya kisiasa na usalama katika kanda hiyo. Katika ufunguzi huo jana, katibu mtendaji wa SADC Elias Magosi alisema mkutano huo utaendelea kujadili njia za kuimarisha amani na utulivu. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Kamati kuu ya kitaifa ya chama tawala cha African National Congress, ANC, huko Afrika Kusini, inataka hali ya dharura ya kitaifa kutangazwa sawa na ile iliyotangazwa kabliana na janga la COVID-19 ili kusaidia kumaliza hali ya ukosefu umeme. Katibu mkuu wa ANC Fikile Mbalula aliwaambia waandishi wa habari hii leo Jumanne kwamba kamati kuu ya utendaji ya ANC baada ya kutana imeitaka kamati ya kukabiliana na mzozo wa nishati inayomshauri Rais Cyril Ramaphosa kuharakisha kazi yake. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa, ambaye hakuhudhuria mkutano wa jopo la kiuchumi duniani huko Davos mwezi huu kwa sababu ya ukosefu wa umeme, anatarajiwa kutangaza hatua mpya za kuongeza huduma za umeme wakati wa hotuba yake juu ya hali ya kitaifa hapo Februari 9. Watu wanaoshukiwa kuwa wanajihadi wameua watu 13, wengi wao kutoka jeshini, katika shambulio la hivi karibuni kama hilo katika eneo kaskazini lenye utulivu la Burkina Faso, jeshi lilisema leo Jumanne. Maafisa 10 wa polisi, wanajeshi wawili wakosi kisaidizi kinachosaidia ya jeshi na raia mmoja walifariki dunia kutokana na shambulio la kigaidi siku ya Jumatatu katika eneo la Falangutu, jeshi lilisema katika taarifa yake. Maafisa wengine 10 wa jeshi la polisi hawakupatikana na wengine 5 kujeruhiwa katika shambulio hilo, jeshi lilisema. Burkina Faso ni mojawapo ya nchi masikini na tete barani Afrika. Maelfu ya wanajeshi, polisi na raia wameuawa na takriban watu milioni 2 wamekimbia makazi yao tangu wanajihadi walipoanzisha uasi katika nchi jirani ya Mali mwaka 2015. Matarajio ya kuipatia Ukraine ndege za kivita yalitarajiwa katika ajenda ya juu Jumanne, wakati waziri wa ulinzi wa Ukraine Oleksiy Reznikov alipotembelea Paris kwa mazungumzo na viongozi wa Ufaransa. Maafisa wa Ukraine wametoa wito kwa washirika wao wa magharibi kutuma ndege hizo ili kukabiliana vyema na uvamizi wa Russia, lakini hadi sasa wito huo umepokelewa kwa tahadhari. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari. Muda mfupi ujao utasikiliza kipindi cha Kwa Undani. Kwa heri kwa sasa. Kwa
idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Leo kwenye sehemu ya kwanza ya Kwa Undani tunazungumzia ujio wa kiongozi wa kanisa Katoliki Papa Francis nchini DRC hivi leo, akiwa na nia ya kujionea na kufahamu kwa karibu tatizo la usalama hasa mashariki mwa taifa hilo, ambako makundi ya waasi yamekuwa kikabiliana na vikosi vya serikali kwa muda mrefu sasa. Kwenye sehemu ya pili tunaangalia mkutano wa washikadau wa Jumuiya ya Afrika Mashariki ambao wanafanya mkutano mjini Kisumu kwa nia ya kuendeleza miradi ya maendeleo kwenye mataifa wanachama. Kukuletea Kwa Undani hivi leo, jina langu Harrison Kamau. Moja kwa moja tuingie katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo muda mfupi uliopita mkuu wa kanisa Katoliki ulimwenguni Papa Francis amewasili ili kukutana na viongozi pamoja na waathirika wa ghasia mashariki mwa taifa hilo. Hii ni ziara ya 40 ya kimataifa ya kiongozi huyo, ikiwa ya 4 barani Afrika, na itampeleka pia kwenye taifa changa zaidi duniani la Sudan Kusini lililokumbwa na ghasia pia. Nia yake kubwa ni kurejesha amani pamoja na uwiano miongoni mwa pande zinazozozana. Papa Francis akiwa kwenye ndege ya shirika la ndege la Aita aliondoka kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Fiumicino, Italy, saa 2:30 asubuhi saa za huko, wakati akiambatana na zaidi ya wanahabari 70 miongoni mwa watu wengine. Ndege yake imetua kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Njili kwenye mji mkuu wa DRC wa Kinshasa mwendo wa saa 9 jioni kwa saa za huko. Kabla ya kuondoka Vatican, Papa Francis alikutana na takriban wahamiaji 10 na wakimbizi kutoka DRC na Sudan Kusini ambao wanafadhiliwa na shirika la Jesuit Run Centro Astaili mjini Rome. Papa Francis mwaka 2015 alizuru Kenya, Uganda na Jamhuri ya Afrika ya Kati, wakati 2017 akitembelea Misri. Mwaka 2019 alitembelea Morocco na kisha Msumbiji, Madagascar na Mauritius hapo September 2019. Ziara ya DRC na Sudan Kusini ilikuwa ifanyike Julai mwaka uliopita, lakini ikakatizwa kutokana na jeraha la goti. Badala yake alituma waziri wa mambo ya nje wa Vatican, Kardinali Pietro Parolin, kwenye mataifa yote mawili kwa niaba yake, wakati akielezea kuwa angezuru baadaye. Aprili 2019 Papa Francis alifanya maombi na viongozi wa kanisa na pia wa kisiasa wa Sudan Kusini. Papa Francis amezuru DRC akifuata nyayo za mtangulizi wake Papa John wa pili za kutembelea taifa hilo mwaka 1980 na 1985. Takriban wakazi milioni 45 kutoka kwa jumla ya wakazi milioni 1 wa DRC ni wa Katoliki. Zaidi ya watu milioni 1 wanatarajiwa kuhudhuria misa kwenye uwanja mjini Kinshasa hapo Jumatano. Basi ili kuelewa hali halisi hivi sasa baada ya Papa kutua DRC, naungana naye Bili Imani akiwa DRC. Bili, nini kinachoendelea kufikia sasa?
Tayari tumeona kuwa maandalizi yamekuwa vizuri. Rais Tshisekedi, government yote nzima imejiandaa ili apokelewe vizuri. Yamefanyika, tumeona wale watoto ambao walikuwa wakiandaliwa hiyo wapone shada la maua tayari wameisha kuyafanya, wakimpokea mkuu wa kanisa Katoliki duniani, mahali ambapo ataongea na watu akiwa ni Wakristo wote, wakiwa Wakongomani wote ambao wanapatikana huko Kinshasa. Tayari makao yamefanyika na ni makao mazuri mahali ambapo atafanyia hayo maandalizi yote. Ni Wakongomani ndio wanashukuru kuona government ijitia pamoja na kumuandalia makao mazuri, na mahali pote ambapo amepita umeona ya kuwa watu wako hapo wakipepea, wakisalimia hiyo ujio wa mkuu wa kanisa Katolika.
Bili, sijui kama pengine wakati unapotazama, popote unapotazamia, kuna viongozi wa kieneo wamefika pia kule Kinshasa, labda kutoka mataifa jirani au kitu kama hicho?
Yale maneno yalikuwa yakisemeka, lakini bado najua ya kuwa wale ambao walienda, kuna wale ambao walitoka mjimbo zote za nchi ya Kongo, ambazo tunazo jimbo 26, hata hapa jimboni Kivu ya Kusini watu walitoka kwenda huko Kinshasa kwa ajili ya kumpokea. Kwa wale ambao walitoka ngambo ya nchi za kigeni, haya mimi binafsi sikuona, kwa sababu ilikuwa ikisemeka ya kuwa kuna maraisi wengine ambao wanaweza kufika, lakini bado sijaona. Sasa ni wale tu ambao walitoka mjimbo zote ambazo tunazo, ambao walienda wanasema eti nao wanaweza kufika. Wengi walitoka kijamii, wengine walitoka kwenye kanisa Katoliki jimboni na kwenda kumpokea mkuu wa hiyo kanisa ambaye alifika leo.
Tangu ziara ya Papa Francis ilipotangazwa kwamba atakuja DRC, miongoni mwa wakazi wamekuwa wakisema nini na matarajio yao ni nini, ikizingatiwa kwamba anakuja kuangalia mambo au masuala ya usalama?
Matarajio ya wakongomani wote, sasa sisi ambao tunaishi huku ngambo ambako kuna mzozo na wale warugaruga wa M23, hiyo movement ambayo inaungwa mkono na nchi ya Rwanda, nchi ya Uganda na yawezekana nchi zingine ambazo zina nguvu duniani, ni kusema ya kuwa sisi tunatarajia amani. Ujio wake uo ujio wenye kuleta amani. Unajua mwaka ambao ilipita alikuwa akiwazia ya kuwa anaweza kuwasili akapata magonjwa, alikuwa akiwazia ya kuwa anaweza kufika mjini Goma, jimbo la kaskazini huko, lakini hayakufanyika. Hayo tena fujo ikaanza, wale watu wa movement M23 wakaanza fujo kwa sababu ilikuwa ikisemeka ya kuwa mkuu wa kanisa Katolike anaweza kufika mpaka Goma ili aongee na watu ambao wanawasirika na hayo ambayo yanapitikana huko, sawa usalama mdogo, vita ambao tunayo huko, lakini hayakuwezekana. Sasa hao wa ndugu ambao wanaendelea kuunga mkono hao warugaruga wa M23, wanaendelea tena, walikuwa wakiwazia ya kuwa wakianza fujo eti ujio wa papa tena itarudia nyuma, lakini sivyo. Mkuu wa kanisa Katoliki naye amewaza ya kuwa hata hivyo kuna mahali ambapo hakuna usalama ndani ya nchi ya Kongo, sisi tunaenda huko, tutaongea na wale ambao wanahusika, wale ambao wameisha kupata shida kupitia hiyo vita, ili tujue nini tunaweza kufanya kwa kuleta amani.
Na bili sijui kama kwamba inasemekana kwamba kutokana na hali ya usalama mashariki mwa Kongo Papa Francis hataweza kujifikisha kule, lakini umesikia kama kuna mipango yoyote ya baadhi ya viongozi wa upande wa uasi ama wale waasi ambao wamepangwa kukutana na yeye mjini Kinshasa?
Haya, hayo mpango siyaisikia. Najua ya kuwa atakutanana njo na watu ambao watakuwa walitokea Goma, watu ambao walikuwa wanatokea Bukavu waongee. Donc ni kusema jimbo ya kaskazini na jimbo ya kusini, watu ambao wamekuwa ni wahusirika ambao wameisha kupata shida kupitia hayo ambayo yanapitikana, yale ya usalama mdogo, hayo vita ambayo tunao, ndio atakutana nao ili awasikilize malalamiko yao na wamwambie nini wanawaza inaweza kufanyika ile usalama irudie mahali ambapo Rwanda na Uganda wanatia usalama mdogo ngambo ya nchi ya Kongo, akiunga hiyo movement mkono ili waendelee kuua, waendelee kupora mali ya nchi ya Kongo, kwa sababu ni hayo ndiyo tu ya ambao wanafanya.
Na sijui kama tangu Jumatatu hadi kufikia Jumanne leo ambapo amefika Kinshasa, kumekuwa hali imekuaje katika eneo la vita? Kumekuwa na mashambulizi mapya ambayo yameripotiwa au hali imetulia kwa sababu ya ujio wake?
Ah, sivyo. Wakati movement ya M23 ilikamata Kichanga, eneo ambayo tunaita Kichanga, hapo jana tena wakaanza kupigana, wakapigana, ikaonekana jeshi la Kongo imewasukuma mbali na kukamata kikao kimoja ambacho kilikuwa kimezingatiwa na hiyo movement ya M22, lakini walisogea mbali kwa sababu walikuwa wanapenda eti waende wakamate hata barabara moja ambayo inaenda huko inatoka Kichanga na Bunagana, ili wakate tena njia yenye inaweza kutuma watu wanatoka waingie Goma wapate chakula na mengine.
Kuna tarajio kwamba watu zaidi ya milioni moja watakusanyika Kinshasa wakati akifanya misa hapo Jumatano. Unapotazama labda tumeelimenda, inaona Kinshasa hali ya watu ikoje, wamefurika wengi na hali ya usalama inaonekana sio vipi katika mji huo?
Haya, kuna majeshi, kuna mapolisi ambao wamewekwa kwa ajili ya usalama, kwa ajili ya kulinda watu. Kuna vitu ambavyo vimewekwa vyenye madawa, vina vitu ambavyo vimewekwa kama hivyo, nafasi ambao wanaweza kutunzia huyo ambaye anaweza kuwa amepata shida, huyo ambaye ameweza kuumia. lakini kuna kabisa wa polisi na wa na wanajeshi wa Kongo ambao wanaenda hata ku 7,500 ambao wamewekwa huko kwa kulinda usalama ili kusiwe fujo, kusiwe nini. Na nawaza kuwa kuna yale ambao tunaita vitu ambavyo vinaingia kinaganaga kwenye vitu ya usalama ambayo nayo inaendelea, ili tusipate yale ambayo inaanza pitikana Beni, kwa sababu wale ambao wako kinyume na mapenzi ya wakongomani wanaweza kuyafanya wawindo vizuri wale ambao wanaweka bomu zenye kulipuka. Kusiwe vifo, kusiwe usalama mdogo, kusiwe wakuumia, kusiwe hata kama yanaweza kufikia, lakini na watunzwe hapo hapo bila tatizo. Mimi nawaza ya kuwa Kinshasa gisi tumeona hakuna shida, watu wanaendelea kuzunguka, watu wanaendelea kulindwa na usalama huko huko.
Ziara ya mwisho ya kiongozi wa Katoliki ilikuwa ni miaka ya 80 DRC, wakati wa John Paul wa pili, mtangulizi wake. Sasa kuna kizazi au vizazi kadhaa ambavyo labda havifahamu ziara iliyofanyika wakati huo. Sasa vijana wa sasa wana matumaini yapi kutokana na ziara ya Papa Francis? Wanaelewa umuhimu wake na wana matarajio ya amani?
Sasa kuna vijana ambao wanawaza ujio wa Papa ni kwamba ni ujio tu sawasawa na kawaida. Haya, mimi nawaza ya kuwa sivyo. Hiyo hiyo ujio ya Papa ni kusema tumeisha kuanza kuambia vijana ya kuwa, kwa wale ambao watakutana na kiongozi mkuu wa Kanisa Katoliki, waombe amani, kwa sababu kiongozi mkuu anakutana na watu wakubwa sana duniani, anakutanana na mapresidenti ambao wana nguvu duniani, wale ambao tunajua kabisa wana nguvu duniani. Ni kusema wale vijana, wale wakuu wa makanisa, mapadiri ambao watakutanana nao, wale ambao ni waongozi wa nchi ambao watakutanana, ni kufanya nguvu yote wamuombe mkuu wa Kanisa Katoliki ili asaidie wakongomani amani ipatikane, ili awaambie hiyo mainchi ambayo inaendelea kusumbua nchi ya Kongo kupitia Rwanda na Uganda, ambao wanaunga M23 mkono kwa kuwapatia vifaa vya vita, wawaambie waache hayo maneno. Wakongomani nao wana haja waishi amani, wana haja watumie mali ya nchi ya kwao wao wenyewe wakitumikisha.
Imani, ningetaka utueleze kwamba wakongomani wanahisi kwamba kwa vile yeye anatembelea Sudan Kusini, labda pengine angetembea pia kwenye mataifa jirani yanayolaumiwa kufadhili wale waasi kama vile Uganda na Rwanda. Wanahisi kwamba labda pia angetembea kwenye mataifa jirani?
Ndiyo, hayo ni tarajio ambalo wakongomani wanayo, ya kwamba angeenda huko kwenye nchi jirani awaongeleshe. Lakini yeye mwenyewe amekuwa na mpango ya kwake, anasema eti akitoka Kongo anaenda Sudan, na hatuwezi kumuzuia kwa hayo. Yawezekana atapitia kwa kuongelesha hizo nchi munjia nyingine. Diplomasia nayo iko na anaweza kuipitia kwa kuongelesha hizo nchi ambazo zinaunga mkono Rwanda na Uganda, na hizo nchi nazo zinaweza kukataza wale ambao ni Rwanda na Uganda wasiendelee kuunga mkono hiyo movement hii, wale ambao ni waasi wa M23, na kusema ya kuwa ile inaweza kufanyika. Anaweza kuwaita wakifika hata Vatican, anaweza kuwapitia hata kibarua ambacho anaweza kuandika na kuambia waache hii, wala anaweza hata kuyasema. Si kwamba anaweza kwenda tu huko, wakati anaweza kuwa iko anafanya kanisa na wengine kwa kusoma misa, anaweza kuyasema na waambia kwa kusema kweli, kwa kweli tunayoa kuwa wakongomani wanasumbuka kwa kupitia nchi ya Rwanda, nchi ya Uganda, na hiyo wakongomani wanaweza kusema amefanya kazi, kwa sababu naye ameyasema na mengine wengi wasikilie pale. Si kwamba tu anaweza kwenda huko, ndio kwenda ni ya lazima, lakini akiyasema hata kwenye wakongomani wako wanasikia, ni ya lazima sana nayo zaidi, ili yale ambayo anaunga mkono wale wa ndugu ambao ni Rwanda na Uganda, kwa sababu hata kama kuna siasa ambao wale wa president wawili wanafanya, tunaweza kusijua ya kuwa wenye Rwanda, wenye huko Rwanda, wenye wa Uganda, ni kusema kuwa wote ni wandugu na sisi wote ni binadamu, hata kama wale wa president wao wanataka kuwa wakongomani.
Asante sana Bili Imani, mchambuzi wa maswala ya kijamii na kisiasa kutoka jimbo la Kivu Kusini katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa sehemu ya kwanza ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Muda usio mrefu tutaingia kwenye sehemu ya pili. Asante sana Bili.
Unaendelea kusikiliza Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu kwenye sehemu ya pili ambapo tunaangazia mkutano wa wajumbe wa ngazi ya juu kwenye Jumuiya ya Afrika Mashariki wanaokutana kwenye kikao cha siku tano kuanzia Jumatatu mjini Kisumu, Kenya, ili kutathmini miradi ya mabilioni ya dola inayosimamiwa na halmashauri ya Ziwa Victoria maarufu kama Lake Victoria Basin Commission LVBC yenye makao yake makuu nchini Kenya. Ndani ya kipindi cha miaka mitano iliyopita, halmashauri hiyo imekuwa ikisimamia miradi sita mikubwa nchini Uganda, Kenya, Burundi, Tanzania na Rwanda. Akizungumza wakati wa ufunguzi wa kikao hicho Jumatatu, katibu mkuu wa halmashauri hiyo Daktari Masinde Bwire amesema kwamba lengo lao ni kuhakikisha utangamano wa ajenda ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Amesema kwamba lengo kuu la miradi hiyo ni kuhifadhi mazingira pamoja na kuangamiza umaskini miongoni mwa wakazi wa mataifa wanachama. Vile vile wanalenga kutunza matumizi ya Ziwa Victoria kwa kuhakikisha mazingira safi. Baadhi ya miradi ya kimazingira nchini Kenya inafanyikia Siaya na Busia, Masaka na Uvende nchini Uganda, Chihere nchini Rwanda, Muhinda huko Burundi na Magu nchini Tanzania. Miradi hiyo ambayo ni pamoja na upanzi wa miti, usafi wa maji, utunzaji wa misitu pamoja na mabomba salama ya usafirishaji wa mafuta inakadiriwa kunufaisha zaidi ya familia 1,080 kulingana na ripoti kutoka kwa halmashauri hiyo. Sasa hivi tunaungana na Gordon Sakwa ambaye ni mwanamazingira kutoka Benki ya Dunia na ambaye sasa hivi yuko kwenye mradi wa unyunyizaji maji kutoka kwenye mto Nzoia unaopeleka maji yake kwenye Ziwa Victoria. Karibu na kuna kufanyikia kikao cha sasa. Karibu sana Sakwa, na kwanza kabisa tueleze mnachofanya hivi sasa kimazingira na katika hali ya kuinua maisha ya wakazi wa eneo hilo.
Asante sana, vile umesema vizuri, naitwa Godwin Sakwa na mimi ni mwana mazingira. Nimefanya mambo ya mazingira kwa muda wa miaka 10 sasa, na kwa sasa hivi tuna implement mradi wa unyunyiziaji wa maji. Tuko na shirika la National Irrigation Authority ambayo tunatengeneza tunazita canals ama mitaro ya maji, na tunafanya irrigation ya Siaya County na Busia County. Madhumuni yetu ni kufanya unyunyuziaji wa maji kwa mashamba takribani eka 20,000 acres. Alafu wakulima watapanda high value crops na pia kutakuwa na mchele. Lakini sana sana tunaangalia pia mambo ya environmental conservation, ambayo pia katika huu mradi tunatengeza vitu vinaitwa dikes ambazo zinasaidia kupunguza mambo ya mafuriko Budalangi na kuhakikisha kwamba wananchi wetu pia wanakuwa protected from mambo ya flooding.
Umetaja Budalangi, kwangu naona kama mko upande wa Nyanza. Sijui kama mko kwenye mto gani, kwa sababu tunapozungumza kuna mkutano wa kimazingira wa viongozi wa kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki. Sasa hivi mnafanya unyunyiziaji kutoka mto upi?
Sasa tuko kwenye mto ambao unaitwa Lower Nzoia. Unaitwa Nzoia River. Na huu mto ni mto unatoka Cherengani pande za Kitale, Eldoret, and then unakuja unaingia kwenye Lake Victoria kupitia upande wa Busia.
Sasa hivi viongozi ambao wanakutana Kisumu wanazungumzia mojawapo masuala ya kuhakikisha kwamba ziwa hilo linakaa likiwa safi na lilindwe ili mazingira yake yaendelee kusaidia watu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Wakati nyinyi mnaponyunyizia maji, mnahakikisha vipi kwamba mto huo pamoja na mito mingine haichafuki na inadumishwa?
Katika huu mradi wetu tuko na mambo yanaitwa environmental awareness, ambayo tunasaidia wakulima kufanya ile ukulima inaitwa sustainable agriculture. Inapunguza mambo ya siltation na hiyo mambo ya soil erosion, na pia wanafanya ile ukulima ambayo hauna madhara kwa mazingira, kwamba wanatumia organic farming ile mbolea ya ng'ombe, wanatumia ile mulching, na tunawaambia wasitumie sana hii mambo ya chemical fertilizers. So tuko na hiyo program ya kufanya awareness kwa wakulima wetu. So sisi sana sana tunapunguza mambo ya eutrophication ya river ndoia, na unajua eutrophication ni mambo ya nitrogen na phosphorus, na hiyo pia huwa ni shida kubwa sana katika ziwa Victoria.
Wanasaa, kwa mara nyingi tunasikia mikutano ambayo inafanyika kwenye miji mikubwa kama vile Kisumu, Nairobi na kwingineko, na inafanyika ikiwa imeongozwa na viongozi wa kieneo. Sijui kama wewe unaona kama wananchi wa kawaida wanahusishwa kwenye mikutano hii, au kwenye mikutano inapofanyika, sijui kama mambo hayo yanayopendekezwa yanatekelezwa kwa kuhusisha wananchi wa kawaida. Je, nyinyi kama wana mazingira mnatoa elimu kwa watu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kulinda mazingira, yani watu raia wa kawaida?
Yeah, inafanyika pia, lakini naweza sema ifanyiki sana kwa sana, kwa ajili inategemea sana kama kuna fedha ama kama hii miradi ambayo tunaeleza kama iko na ile kipengee ya kufanya ile mambo ya community involvement. Wizara ama serikali ihakikishe kwamba ikifadhili miradi iko na kitengo na imeipatia bajeti ya kufanya community involvement. So ikifanyika kutoka kwa project level na iko na budget, sasa hivyo wananchi wanahusishwa. Lakini kama hakuna hiyo, inakuwa vingumu sana kupata participation ya wananchi kwa ajili ya hizo challenges ya budget na involvement.
Unajua kwamba unashughulika na benki kuu, inahusiana vipi na Jumuiya ya Afrika Mashariki? Wanashirikiana katika mambo ya mazingira?
Benki kuu ni mshirika mkubwa sana wa East African Community na Kenya, kwa ajili iko na ile support na ile goodwill ya international organization. Kuna benki kuu inafadhili miradi, tumeona pia kuna benki nyingine inaitwa African Development Bank. Hata hapa tuko na watu wa World Bank na pia tuko na watu wa KfW. Barabara, enda kwa maji, enda hata kwa hiyo mambo ya mazingira. Hata kuna mradi mwingine bado tunafanya huko Lake Victoria na watu wa Lake Basin Commission, na hiyo imefadhiliwa na watu wa German Cooperation through East African Community.
Kuna matumaini wanaposhikana washikadau wa Afrika Mashariki, kuna faida yake kinyume na kwamba labda kila ama kila nchi inafanya mambo kivyake. Unaona
kabisa, hiyo ni swali nzuri kabisa na nashukuru kwa hiyo. Na nasema kwamba kama kuna mshikano, kuna hizo nchi ambazo zimeshikana pamoja, like tuseme Uganda, Tanzania, Kenya, Rwanda, tumeshikana, kunakuwa na ile manufaa ni makubwa sana kwa miradi kuliko kila nchi kifanya kivyake. Ujue kwamba mambo ya uchafuzi wa ziwa Victoria ikichafua Kenya, tuseme uchafu wa Kisumu, utapata hiyo uchafu itaenda hadi Kampala, itaenda hadi Mwanza. Sasa ni vizuri hizo nchi zikishikana, kama hii mradi nakwambia hiyo ya Lake Basin Commission, tunafanya pamoja na Tanzania, tunafanya pamoja na Uganda, tunafanya pamoja na Rwanda, na kila nchi imechagua miradi ile tunaita high priority project. Like Kisumu tunafanya mambo ya siwa system, na hizo siwa system unajua ndio zinachafua bahari. Mwanza pia wanafanya siwa system, Kampala wanafanya siwa system. So unaona mkifanya kwa pamoja, then manufaa inakuwa nzuri na inakuwa na ile impact ambayo unatarajia.
Basi hatimaye, Sakwa, ningetaka utueleze ni sekta gani ama ni upande upi ungetaka kuona ukiimarishwa zaidi katika kulinda mazingira? Serikali za Afrika Mashariki, ni wapi unaona zinazembea kidogo katika kutunza mazingira?
Ile sekta muhimu kabisa ambayo inafaa tushikilie kama Jumuiya ya Afrika Mashariki ni sekta ya maji. Kwa ajili mazingira inachafuliwa ile direct na mambo ya maji. Unaona hii, na nikisema mambo ya maji namaanisha mambo ya maji sewage, ile inatoka kwa manyumba, ile inatoka kwa factories, ile inatoka kwa town, kwa masoko. So kama sekta ya maji inaweza kuwa kupata ufadhili wa kutosha, sasa hii mambo ya mazingira ya ziwa Victoria, ziwa unaona tayari ni water sector. So tukipata funding mzuri na tupate miradi mizuri katika sekta ya maji, naweza kukuambia kwamba hiyo ziwa Victoria itakuwa iko mikononi mzuri.
Asante sana Godwin Sakwa, ukiwa kwenye mradi wa kimazingira kwenye mto Nzoia unaopeleka maji yake katika ziwa Victoria. Hapo ndipo tunafika mwisho wa Kwa Undani hivi leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kipindi cha leo, jina langu Harrison Kamau, nikutakia kila la heri popote ulipo.